Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է։ Այսօր ապրիլի 16-ն է, օրը 5:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել դիվանագետ Դավիթ Հովանեսյանի կարծիքով Իրան-Հայաստան երկաթուղին ավելի շուտ քաղաքական նախագիծ է։ Վրաստանի ընդդիմությունը հայտարարում է գործողությունների նոր վճռական ծրագրի մասին։ Բորիս Նեմցովի շտաբը հայտարարում է Սոչիի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում արդեն իսկ արձանագրված խախտումների մասին։ Կտեղեկանանք նաև Հայաստանում այսօր նախանշված իրադարձությունների և մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ մի քանի լուր։ Ակնկալվում է, որ այսօր Հայաստան կժամանի Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը, մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների 20-րդ հանդիպմանը։ Համագործակցությունում ներկայումս նախագահող Հայաստանն այս հավաքի ավարտին նախագահությունը կփոխանցի Ադրբեջանին։ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը տեղի ունենում հայ-թուրքական ակտիվացած երկխոսության ֆոնի վրա, թեև մի շարք փորձագետներ հորետեսորեն են տրամադրված բանակցությունների հետագա բարեհաջող ընթացքի հանդեպ։ Թուրքիայի բարձրագույն պաշտոնյանները մի քանի օր առաջ հայտարարեցին, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերություններ կարող են հաստատվել եւ ի արդյունք երկու երկրների միջև սահմանը կարող է բացվել միայն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից հետո։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ակնարկեց հայ-թուրքական երկխոսության հնարավոր ձախողման մասին։ Վրաստանի ընդդիմությունը շարունակում է նախագահ Սահակաշվիլու հրաժարականի պահանջով մայրաքաղաք Թբիլիսիում սկսած անժամկետ հանրահավաքը, թեև որոշ դիտարկումներով ցուցարարների թիվը վերջին օրերին նվազել է։ Բողոքի հանրահավաքներ են տեղի ունենում միաժամանակ երկրի խորհրդարանի, նախագահի նստավարի և հանրային հեռուստաընկերության վարչական շենքի առջև։ Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ավելի մանրամասն լսեք նաև մեր այս թողարկման ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, թե հաջորդ ամիս նախատեսում է զորավարժություններ անցկացնել Վրաստանում։ Դաշինքի պաշտոնական ուղերձում նշված է, որ զորավարժությունները կմեկնարկեն առաջիկա մայիսի 6-ին ու կավարտվեն հունիսի 1-ին։ ՆԱՏՕ-ի այս նոր նախաձեռնությունը ժամանակային առումով համընկնում է անցած տարվա օգոստոսյան իրադարձություններից ի վեր Ռուսաստանի հետ վնասված հարաբերությունները նորոգելու դաշինքի փորձերին։ ՆԱՏՕ-ի ծրագրած վրաստանյան զորավարժություններին Ռուսաստանը դեռևս պաշտոնապես չի արձագանքել։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստան-Իրան համագործակցության շրջանակներում հայտարարված որոշ տնտեսական նախագծեր առնվազն մեր երկրում ամենատարբեր մեկնաբանությունների են արժանանում։ Ընդդիմությունը մատնանշում է դրանց անիրատեսական և պոպուլիստական բնույթը, մինչդեռ իշխանություններն այդ նախագծերը հանրության նեմատոցում իբրև հաջողված տնտեսական ձեռնարկներ։ Ժամանակին այդ օրինակ բուրն բանավեճեր հարուցեց հայ-իրանական սահմանագլխի հայկական հատվածում նավթավերամշակման գործարանի կառուցման մասին Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունը։ Գործարանի կառուցման մասին հիմա կարծես թե չեն խոսում։ Փոխարենը վերջին օրերին ակտիվացել են Հայաստան-Իրան երկաթուղու մասին խոսակցությունները։ Ավելին, տարածիորեն մի քանի օր առաջ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանը Թեհրանում ստորագրեց հիշյալ երկաթուղու կառուցման մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Այդուհանդերձ, դրանից հետո թերահավատությունը չպակասեց։ Արևելագետ Դավիթ Հովանեսյանը, ով նաև արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական կոչում ունի, մեզ հետ զրույցում մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանի Իրան կատարած վերջին այցը, ինչպես նաև Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման ձեռնարկը։
Իմ կարծիքով շատ բնական է, որ հենց այս օրերին տեղ ունեցավ Սերժ Սարգսյանի այցը Իրան, և ակտիվ կոնսուլտացիաները ոչ միայն Իրանի, այլ նաև Ռուսաստանի միացյալ նահանգների Եվրոմիության հետ ներկայումս անհրաժեշտ են, քանի որ տարածաշրջանում տեղի ունենում բավականին լուրջ իրադարձություններ, որոնք կարող են, եթե իրենց տրամադրությամբ շարժվեն, լինեն բավականին, այսպես նույնիսկ շրջադարձային ամբողջ մթնոլորտը և մեր այսպես ենթատարածաշրջանում և մեծ տարածաշրջանում փոխելու տեսանկյունից։ Առաջին հերթին անշուշտ հայ-թուրքական հարաբերություններն են, որոնք բնականաբար ոչ միայն հետաքրքրում են, այլ նաև մտահոգում են Թեհրանի քաղաքական գործիչներին, և այդ մտահոգությունը փարատելու կամ կարծիքների փոխանակում կազմակերպելու համար էլ իմ կարծիքով այսօր Հայաստանի ղեկավարությունը այդ կոնսուլտացիաները պիտի իրականացնի։
Դավիթ Հովանիսյանը Իրանի հետ նախատեսված համատեղ տնտեսական նախագծերից իրատեսական է համարում միայն մեկը՝ Արաքսի վրա հիդրոէլեկտրակայանի կառուցումը։ Մնացյալ նախագծերի շրջանառումը, ըստ դիվանագետի, ավելի շուտ քաղաքական նպատակներ են հետապնդում։ Խոսքը մասնավորապես Իրան-Հայաստան երկաթուղու մասին է։
Սա անշուշտ քաղաքական պրոյեկտ է, քանի որ այսօրվա դրությամբ այն ցավալի բեռների, որը կարող է ապահովել այդ երկաթգծի գոյության իմաստը, ես կարծում եմ, որ դեռևս չկա։ Եվ տեսանելի ապագայում իմ տեսակետից դժվար է սպասել, որ նման ծավալներ կլինեն, իսկ քաղաքական նման պրոյեկտներ այն էլ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամերի պայմաններում իրականացնելը ինձ թվում է բավականին կասկածելի։
Այդ դեպքում ինչու են հրճակվում նման նախագծերը, հարցրինք Դավիթ Հովանիսյանին։
Նպատակը հետևյալն է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների լրացիչ իմաստ է տալիս։ Եթե ուշադիր նայենք քարտեզին, ապա տեսնենք, որ Ղազախստանից Թուրքմենստանի վրայով դեպի Իրան կառուցվող երկաթգիծը հսկայական ռազմավարական նշանակություն ունի, և եթե այդ երկաթգիծը միանում է նաև Իրան-Հայաստան երկաթգծին, ապա դա հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի այս ճանապարհով, եթե սահմանները Թուրքիայի հետ բացվեն, և եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը այնպես ընթանա, ինչպես որ նախատեսում են մեծ խաղացողները, ապա Կենտրոնական Ասիայի երկրների ածխաջրածնային պաշարները տեղափոխել դեպի միջերկրական ծով այս ճանապարհով դառնում է բավականին տրավմանական և զեռնատու։ Իհարկե հարցը միայն այդ ռեսուրսների օգտագործման հետ չի կապված, դա ընդհանուր գլոբալ ենթակառուցվածքային համակարգի ստեղծման ձևավորման հետ է կապված, և այս տեսանկյունից անշուշտ այդ երկաթգիծը մեծ իմաստ ունի։
Վրաստանի ընդդիմությունը ջանքեր չի խնայում հակաիշխանական բողոքների թափը չթուլացնելու համար։ Այդ ճանապարհին վրաց ընդդիմադիրները գրեթե ամեն օր հանդես են գալիս տարբեր, երբեմն հետաքրքրաշարժ ու ստեղծագործ նախաձեռնություններով, ասենք հայտարարվում է գազարներով ցույցի կամ փողկապներով հանրահավաքի մասին։ Ինչ որ մի բան էլ նրանք ծրագրել են անել այսօր, իսկ թե ինչ, այդ մասին Պրահայից պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր ցերեկվա ժամը 3-ին Վրաստանի ընդդիմությունը հայտարարելու է այն ծրագիրը, որը մեջբերում վերջին կետին կհասցնի Սահակաշվիլի ռեժիմը և դրա արդյունքում Սահակաշվիլին ստիպված կլինի կատարել մեր պահանջները։ Այս մասին հայտարարեց Վրաստանի ընդդիմության առաջնորդներից մեկը ազգային ֆորումի նախագահ Իրակլի Մելաշվիլին։ Սահակաշվիլին պետք է մի բան լավ իմանա այն պահանջների մեջ, որը մենք ներկայացրել ենք, փոփոխություն չի լինի, հայտարարեց նա։ Մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, ընդդիմությունը պահանջում է Վրաստանի նախագահի հրաժարականը և արդեն 7-րդ օրն է բողոքի ակցիաները անցկացնում։ Վրաստանի նախագահը երեկ ասաց, թե իրենց բողոքն արտահայտող մարդկանց մեծ մասը ծայրահեղ կարիքի մեջ է և աթոռների համար պայքարի փոխարեն պետք է միասին մտածել նրանց օգնելու համար։ Սահակաշվիլին երեկ Ախալցխեի շրջան էր այցելել, նա բացեց Ախալցխե Ասպինձա գազատարը, ներքաղաքական իրավիճակի մասին նա այնտեղ էլ խոսեց և նշեց, որ ելքը միասնության և հանդարտության մեջ է։ Իսկ այդ պահին Թբիլիսիում ընդդիմադիրների բողոքի ակցիան շարունակվում էր, ընդդիմության հիմնական ակցիան տեղի է ունենում խորհրդարանի դիմաց, արգելափակվում են նաև երկրի նախագահի հավլաբարում գտնվող նստավայրը, հանրային հեռուստաընկերության շենքը, Երևանից որոշվեց պիկետ կազմակերպել նաև կառավարության դիմաց։ Վրաստանի ընդդիմությունը մտադիր է նաև ակտիվացնել երկրի շրջանները։ Ընդդիմության առաջնորդներն ասում են, թե կողմնակիցներին մոբիլիզացնելու նպատակով ապրիլի 21-ից գնալու են մարզեր։ Շարժում հանուն միասնական Վրաստանի կազմակերպության ղեկավար Էկա Բեսելյան ասաց, թե մեջբերում եմ, մենք պլանավորում ենք Վրաստանի ամբողջ բնակչությանը մասնակից դարձնել, մենք կապահովենք, որ նրանց կազմակերպված շարասյուները շարժվեն դեպի մայրաքաղաք և գործընթացին մասնակցի ոչ միայն Թբիլիսին, այլ ամբողջ Վրաստանը, մեջբերման ավարտ։
Սոչիի քաղաքապետի ընտրությունների գործընթացում ներգրաված ռուս ընդդիմադիրները հայտարարում են արդեն իսկ գրանցված ընտրախախտումների մասին։ Իդեպ, դրանց զգալի մասն արձանագրվել է Սոչիի ամենահայաշատ շրջանում, Ադլերում։ Պրահայից լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև Սոչիի քաղաքապետի ընտրություններին դեռ 10 օր կա, բայց ընդդիմության ներկայացուցիչները արդեն իսկ հայտարարում են կեղծիքների մասին։ Թեկնածուներից մեկի Բորիս Նեմցովի շտաբը հայտարարում է, որ 3 մեկնարկած վաղաժամկետ քվեարկությանը մարդկանց բերում են ավտոբուսներով։ Խոսքը մասնավորապես Սոչիի ամենահայաշատ շրջանի Ադլերի մասին է։ Ընդհանուր առմամբ 400 հոգի է մասնակցել վաղաժամկետ քվեարկությանը այն ընտրական տեղամասի մերձակայքում, որտեղ ես էի դիտորդ Հական առաքելություն իրականացնում, մարդկանցով լի 2 ավտոբուս հայտնվեց։ Դրանցում գտնվողները Ադլեր կուրորտ ձեռնարկության աշխատակիցներն էին։ Սա օրենքի խախտում է, քանի որ մարդկանց չի կարելի կազմակերպված կերպով խմբերով բերել ընտրատեղամասեր։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Նեմցովի նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Բատուրինը։
Закону нельзя подвозить людей к избирательному
участку.
Есть информация, что 17 числа администрация города
Տեղեկություն կա, որ քաղաքային վարչակազմը բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին հրահանգել է ապրիլի 17-ին զանգվածաբար գալ տեղամասեր եւ մասնակցել վաղաժամկետ քվեարկությանը։ Քաղաքապետի կոմունիստ տեխնացու Յուրի Զագանյան այսպես է բացատրում տեղի ունեցածը։ Վաղաժամկետ քվեարկության ժամանակ, որպես կանոն, ձայների ճնշող մեծամասնությունը տրվում է իշխող ուժին։ Մարդկանց նման ակտիվ մասնակցությունը վաղաժամկետ քվեարկությանը վկայում է, որ իշխանությունները գործի են դրել կեղծիքների մեխանիզմը։ Սրան զուգահեռ նվազում է քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարող թեկնածուների թիվը։ 2 օր առաջ Սոչիի քաղաքային դատարանը չհրյալ հայտարարեց թեկնածուներից 2-ի՝ միլիարդատեր Ալեքսանդր Լեբեդևի և Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության ակտիվիստ Վիկտոր Կուրպիտկոյի գրանցումը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ իշխանությունները ընտրություններից առաջ ցանկանում են նվազագույնի հասցնել թեկնածուների քանակը, նպատակ ունենալով գործնականում բացառել երկրորդ փուլի հավանականությունը։ Իսկ այն, որ երկրորդ փուլը խիստ հավանական է, վկայում են վերջին սոցհարցումների արդյունքները։ Բորիս Նեմցովի նախընտրական շտաբի տրամադրության տակ են հայտնվել իշխող Եդինայա Ռոսիայի պատվերով անցկացված փակ հետազոտության արդյունքները։ Դրանց համաձայն գործող քաղաքապետ իշխող կուսակցության անդամ Ալեքսեյ Պախոմովի օգտին պատրաստվում է քվեարկել Սոչիի բնակիչների 42%-ը։ Երկրորդ տեղում է Բորիս Նեմցովը, նրա վարկանիշն է 16%, 8%-ով երրորդ տեղում Կոմկուսի թեկնածու Յուրի Զագանյան է։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ տեղեկություններ Հայաստանում այսօր նախանշված իրադարձությունների մասին։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների նիստի շրջանակում այսօր Երևանում տեղի կունենա Հայաստանի արտգործնախարարի, Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի եւ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի համատեղ Մամուլի Ասուլիսը։ Այսօր Երևանում կմեկնարկի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում օրվա Մամուլը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանը հերթական դիվանագիտական հաղթանակը տարավ, նա կարողացավ պաշտոնական այց կպցնել դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Եվ ահա այդ այցի արդյունքներով հերթական աշխարհացունց հայտարարություններն են հնչում, աշխարհացունց նախագծերի վերաբերյալ. Իրան-Հայաստան երկաթուղի հայ-պարսկական հիդրոէլեկտրակայան Արաքս գետի վրա։ Այն, որ Իրան-Հայաստան երկաթուղու նախագիծը անհեթեթություն է, ակնհայտ է ոչ միայն ֆինանսական պատճառներով։ Արաքսի վրա հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու գաղափարը շատ ավելի հետաքրքիր ու հեռանկարային, բայց հայ-իրանական հերթական նախագծերի փայլի նշանակությունը հասկանալու համար եկեք մի պահ վերհիշենք, թե ինչ ճակատագրի է արժանացել այսօրինակ նախորդ նախագիծը՝ Իրան-Հայաստան գազամուղը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների գազամուղը կառուցված ավարտված է։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ այդ գազամուղով 1 խորանարդ մետր գազ անգամ Հայաստան չի մտել։ Առավոտը գրում է. Ակնհայտ է, որ իշխանական որոշակի շրջանակներին հանգիստ չի տալիս այն միտքը, որ հերուստանկերությունները նրանք վերահսկում են ամբողջությամբ, իսկ ահա տպագիր Մամուլը հարաբերականորեն ազատ է այդ ճնշումից։ Եվ ահա նրանք ցանկանում են մոգոնել մի օրենք, ըստ որի Մամուլի հրապարակումներից նեղացած պաշտոնյանները կարող են քաղաքացիով դիմել դատարան և որպես վիրավորանքի կամ զրպարտանքի արդյունքում իրենց հասցրած բարոյական վնասի հատուցում թերթից 1 միլիոն դրամ վերցնել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։